1994, adică mai tânăr ca Bucureștiu, dar bine, el a avut niște rădăcini vechi, a fost colonie, a fost cetate veche romană, numită Cusum, refăcută de bizantini de vreo două ori, dar era micuță, era ceva nebăgat în seamă. Și el s-a întărit și a început să apară, cum a spus și el, ca oraș important, în momentul în care au fost acele valuri nesfârșite de sârbi care au tot... De fapt, după bătălia de la Câmpia Mierlei, 1389, când sârbii au fost biruiți și a început distrugerea, cumva, civilizației sârbe de către otomani, au fost o retragere neîncetată timp de la 1400 până în 1850, cam de 450 de ani, valuri, aș zice că au fost cel puțin 10 valuri de sârbi care au venit din jos, dinspre Kosovo și au urcat în sus spre, cu acordul regilor Ungariei. Regii Ungariei stăpâneau zona asta a Voievodinei și a Banatului și au acordat tot felul de privilegii sârbilor ca să vină să se așeze în zona asta, dar cu condiția de a le fi slujbași, de a le fi slugi și de a se supune regatului Ungariei. Aici erau mai mult și o parte din Voievodina și o parte din Banat era dominată de români. Ei erau în zona aceasta, dar încetul cu încetul au venit sârbii din sud, pe care noi acuzăm. Vedeau de necaz cum vin ucrainenii acum. Adică, iar altă parte dintre sârbii veniți din sud, cele mai mari colonizări au fost pe la 1450 și după aceea în 1690 au venit sute de mii, 1690 și 1740. Vă dați seama ce târziu, 1740 au fost ultimul mare val. Ultimele două valuri de migrație sârbă au fost conduse de patriarhii sârbi, adică patriarhul sârb a spus tot poporul să se ridice să vină cu mine și a fost Arsenie al III-lea. O să le vedeți mormintele la una dintre mănăstirile pe care o să le vedem acum, mormintele acestor doi patriarhi, Arsenie al III-lea și Arsenie al IV-lea, care pur și simplu, ca și Moise, și-au luat poporul și au pornit înspre nord. Asta au făcut că nu mai era de trăit acolo, nu mai era de trăit în sudul Serbiei, unde era patriarhia, la Peci, și pur și simplu și-au luat poporul, au poruncit preoților ca după slujba de duminică să-i rânduiască, să-i pună în căruțe, să nu știu ce, și toată lumea să plece din satele lor, preoți cu popor, cu copii, cu turme de oi, cu, vă dați seama ce... De exemplu, numai la una dintre plecările acestea, mi se pare ultima lui Arsenie al IV-lea, patriarhul Serbiei, se spune că în jurul capitalei Priștina a Kosovoului au fost golite 320 de sate. Deci n-a mai rămas un om, 320 de sate de acolo din jurul Priștinei, pentru că teroarea era așa de mare a albanezilor și a turcilor și a spahiilor și mai ales a inicelilor, încât nu se mai putea trăi așa. Și având în vedere că prima dată regii maghiari tentau aici, chemând în zona asta, zicând veniți, ei vreau să facă de fapt din sârbi un fel de platoșe împotriva turcilor, adică ei să vină să se așeze aici, să le dea o anumită autonomie minimă și după aceea ei, maghiarii, să nu mai aibă treabă cu turcii. Turcii să n-ajungă niciodată la Budapesta. N-a fost așa, că au ajuns și au făcut din Budapesta pașalât până la urmă, dar ăsta a fost gândul primar al ungurilor. După care al doilea a fost austriecii au făcut asta. Austriecii au chemat și au dat tot felul de libertăți, tot felul de... De aceea, de exemplu, sârbii n-au fost forțați să treacă la catolicism sau întâmplat la români sau la ucraineni. Tocmai pentru că austriecii i-au chemat pe sârbi în sud să vină și să se așeze în zona Voievodina ca să ofere așa un fel de zid de azbest între ei și turci, cu condiții, și atunci le-au promis libertate religioasă, neintervenția niciodată în slujbele lor religioase, în patriarhatul lor. De aceea sârbii au rămas fără, n-au avut probleme niciodată, n-au fost forță să treacă la catolicism, deși au fost sub aceeași dominație austriacă, în aceeași vreme în care în Transilvania se distrugeau cu tunul mănăstirile și bisericile ortodoxe. În același timp, în Serbia nu se întâmpla și în nordul Serbiei, și dominat de Austria și zona Belgrad, nu s-a întâmplat asta, pentru că ei au primit niște îndreptățiri, niște drepturi. Dacă veniți și vă așezați în zona asta, veți primi libertățile astea și astea și astea. Și așa a rămas Kosovo gol aproape, dar așa a devenit o mai important Novi Sadu, care, cum am spus, la un moment dat a fost mai important ca Belgrad, era mai mare și avea mai mulți sârbi aici decât... În același timp, Novi Sadu și zona aceasta este cea mai eclectică, cea mai cosmopolită a sârbilor. Aproape că o să vedeți pe magazine, prin magazine nu se mai scrie cu litere chirilice. Au fost și sunt foarte puternic sub influența occidentală și au fost mai deschiși la lumea occidentală. Aici veneau românii să lucreze în general în vremea perioadei comuniste sau în anii 90. Aici fugeau, aici lucrau la fermele sârbești. O duceau destul de bine. Aici sunt și mai deschiși la minte oamenii și sunt mai bogați. Dar încă de pe vremea dinastiei Nemanja, o să vă povestesc de această dinastie. De fapt, este dinastia întemeitoare a sârbilor. Ei, de fapt, și-au luat numele de Nemanja de la Neemia. Neemia, vechiul luptător, vechiul conducător al evreilor. Foarte multe nume le-au schimbat sârbii. Nu pot să zic, că, de exemplu, nu zic Pavel, ci zic Pavle. Nu zic Neemia, zic Nemanja. Le schimbă, dar sunt aceleași, de fapt. Vechiul conducător al poporului izraelit, care a primit voie de la regii persani să se întoarcă cu poporul în Țara Sfântă, după ce fusese reluat în robie, a primit voie să se întoarcă în Țara Sfântă și să-și reconstruiască templu. Și în timp ce își construiau templu, zice Scriptura, cu o mână construiau templu și din nou Ierusalimul, care fusese distrus, și cu o mână țineau sabia în mână, pentru că trebuiau să se apere tot timpul de popoarele care îi invadau peste ei și nu îi lăsau să își construiască templu. Asta era pe vremea lui Neemia. Așa s-a întâmplat și cu marea dinastie sârbă, Nemanja. Adică ei au fost cei care au putut să strângă la un loc toate triburile sârbe împrăștiate. Erau numiți sârbi albi sau slavi albi, sârbi, zona asta a sârbilor de sud. Și ei au reușit să pună la un loc această dinastie, Nemanja. A reușit să pună la un loc prin Simeon Nemanja era tatăl lui Sava și tatăl lui Ștefan, toți sfinți, și Simeon sfânt, și Sava sfânt, și Ștefan, fratele lui Sava sfânt, și Milița, soția lui Simeon sfântă, o familie excepțională. Simeon Nemanja reușește să-i pună la un loc pe sârbi, să-i adune la un loc, să-i strângă și creează statul sârb, cnezatul sârb. Intră în mănăstire împreună cu fiul său Sava, Sava, marele arhiepiscop al Serbiei. Despre el o să vă povestesc o zi întreagă. E mult de spus. Intră în mănăstire la Hilandaru, pe care el o construise, el, Simeon Nemanja, și lasă în urma lui pe Ștefan, fratele lui Sava, îl lasă ca și conducător al Serbiei. Ștefan are mai mulți copii, printre cel care rămâne în urma lui este Uroș. Uroș întâi și el declarat sfânt. Uroș, săracul, eu o să vă povestesc astăzi de el, dar nu acum, între alte două mănăstiri mai târziu. Uroș are și el un urmaș, pe un Ștefan Dragutin. De fapt, așa de impresionant a fost Simeon, întemeitorul statului sârb. Simeon, înainte de a intra monahiz, pe el în monahiz l-a chemat Simeon. El înainte se numea Ștefan. Simeon, acesta Nemanja, întemeitorul statului sârb, era Ștefan. Atât de impresionant a fost Ștefan, încât aproape toți cnești de mai târziu al sârbilor s-au numit și Ștefan. Ștefan Draguti, Ștefan Nazarevici, Ștefan, nu știu cum, Ștefan zic ei, Ștefan. Dar toți aproape se numeau și Ștefan, pentru că cred că au avut un impact mai puternic asupra noastră, asupra lor, Ștefan, decât a avut asupra noastră numele de Ștefan cel Mare. De fapt, fără să jignesc pe români, cred că pentru că bunicii și unchii lui Ștefan cel Mare al nostru erau căsătoriți cu prințese sârboaice, cred că numele de Ștefan al lui Ștefan cel Mare a fost dat prin filieră sârbă, adică Ștefan cel Mare a primit numele Ștefan pentru că a avut în apropiere prințese sârboaice care țineau foarte mult la numele acesta, foarte mult. Și orice conducător al statului lor trebuia să numească și Ștefan. Deci cred că noi am preluat Ștefan și numele acesta și importanța acestui nume mai mult de la sârbi, care l-aveau de 200 de ani la mare cinste. Oricum, urmașul lui Uroș acesta, deci v-am spus, Simeon Nemania, Ștefan Nemania, l-a avut un fiu pe Ștefan, Ștefan acesta primul încoronat, el a devenit chiar despot, rege, până atunci era doar un cnezat, a devenit rege, împărat chiar socotit Ștefan acesta, al doilea după Simeon, l-a avut pe Uroș l-a avut pe urmaș pe Ștefan Dragutin a împărțit la un moment dat, a căzut de pe cal, foarte interesant. Ștefan Dragutin, în plină puterea lui, deci era nepotul sau strănepotul lui Simeon, în plina lui putere regală în Serbia, a căzut de pe cal în timpul unei vânători și a rupt piciorul. Pe vremea aceea nu era ca acum că îți rupi piciorul și ți-l pui în atele și ți-l pui în gips și puteai să cazi, puteai să-ți rupi piciorul și nu-ți mai reveneai niciodată. Adică puteai să faci tot felul de boli foarte complicate. El se pare că a bolit câțiva ani după ce i s-a rupt piciorul căzând de pe cal și a fost nevoit să-și doneze, pur și simplu, să-și dea împărăția fratelui său Milutin. Și el s-a retras, încetul cu încetul și-a revenit și s-a retras aici în zona Voievodina, anumită la ei zona Strim, în vremea aceea se numea Strim sau Strem. Și a devenit un fel de rege micuț al Stremului, adică al Voievodinei, zona Belgradului, care atunci nu erau așa de importante. Atunci nu erau. Serbia era în sud, era dincolo de Belgrad, înspre sud. Și Milutin a rămas acolo în zona Kosovo, zona centrului Serbiei de astăzi, iar fratele său, care donase pur și simplu regalitatea, fratele său Ștefan Dragutin a venit în zona aceasta. El a fost cel care a construit aici, pe muntele acesta unde merge, că asta vreau să ajung. El a fost cel care a început să construiască primele mănăstiri pe muntele acesta Frușca Gora. Este un munte care el s-o cotesc munte sfânt. Următorii regi ai Serbiei, unii liberi, alții sub pașalet turcesc, sub dominație turcească, au construit și ei în continuare alte mănăstiri. Aceste mănăstiri la început nu erau foarte importante sau bogate. Cele mai bogate erau jos în Kosovo și spre sudul Serbiei, unde se merge mâine și poimine. Și, dar încetul cu încetul, după ce au venit valuri nesfârșite de sârbi spre nord, acestea au devenit bogate și acelea sărace, în sensul că au adus cu ei de acolo moaștele sfinților, au adus cu ei de acolo icoane valoroase și le-au adus la aceste mănăstiri, au adus moaștele regilor lor, o să vedem aici, moaștele regilor, sfinților, regi sârbi. Aduse aici, la mănăstirile acestea din Frușca Gora. Și așa devin aceste mănăstiri foarte importante și se construiesc una după alta, așa încât, cum vă spuneam ieri, a devenit un munte sfânt, Frușca Gora. Acum, noi zicem muntele, el e un deal mai mare, exact cum zic cei de la Zalău, că, vai, ce munte mare e ăla, nu mai știu cum se numește de lângă ei.
Meseșul.
Dar nu e munte, că e un deal de vreo 800 de metri, dar ei zic munte. Așa și aici, e ceva de 800-900 de metri, dar care, zic muntele Frușca Gora, că în câmpia asta largă a Dunării și a Tisei, să vă spun, aici se întâlnește lângă Novi Sad, Tisa cu Dunărea, Tisa care coboară din nord, cei care stați pe Tisa sus, să știți că v-ați întâlnit cu vărsarea ei. Și aici, este un canal mic pe care l-am văzut când am intrat în Novi Sad, un mic canal, nu era Dunărea, acela este canalul Tisa-Dunăre pe care l-au făcut ei și care trece prin Novi Sad. Este un canal Tisa-Dunăre. Oricum, aici avem muntele Frușca Gora, care e câmpia asta Tisei, a Dunării, așa deal înalt, pentru ei pare munte. Și aici și-au făcut acest loc sfânt, care are vreo lungime de 50 de metri, acest loc sfânt, pe 16 km, 50 de kilometri pe 16 km, în care sunt 16 mănăstiri cu viață și mari, și alte multe rămase, ruine și tot felul de schitulețe și Și asta e, deci, pe o lungime de 50 de kilometri pe 16. Și aici mergem noi acum și noi am ales doar 4 mănăstiri din astea 16 mari, care sunt mai importante. Fiecare a mai vorbit cu alții, fiecare alege altceva, ce-i trece prin cap. Cam toate aceste mănăstiri, pentru că au suportat valurile de refugiați și după aceea, la fiecare încercare a turcilor de a recupera Serbia, distrugeau aceste mănăstiri, mergeau cu armatele până spre în sus, spre Bulgaria și la întoarcere le distrugeau. Aceste mănăstiri își mai păstrează foarte puțin din vechea lor arhitectură bizantină. Mai degrabă o să vedeți urme de pictură la mănăstirea aceasta la care merge, la Cruședol acum, urme de pictură, ce a mai rămas, dar restul ele sunt împodobite ca în secolul 18-17 baroc. Deci o să vedeți stilul baroc, cum sunt mănăstirile și bisericile în zona Banatului, cu cupolele acelea așa foarte, așa, tip baroc. Și altarele sunt baroc. Baroc ce înseamnă? Așa, multă bogăție de ornamente colorate. Așa este și arhitectura asta. Dar n-avem ce face. Ele, mănăstirile, așa a fost vremea. Ce să facem? Așa a fost vremea. Noroc că la noi nu prea a fost stilul baroc. La noi nu prea. Decât în zona Banatului ai reușit să introducă unii barocul. Pentru că era sub influența asta a Austriei. Dar în general nu. Maghiarii fiind calvini și n-au avut nicio legătură cu barocul, nu le-a plăcut. Și atunci, în Transilvania, n-a intrat barocul nicicum, în Banat mai mult. Oricum, deci nu o să fie impresionant ca arhitectură, nu o să fie impresionant ca și pictură, deși o să vedem și la Cruședol, și la Veliko Remetea, și la, în alte părți, vedeți? Remeta. Astea sunt cuvinte de origine slavă, cum avem noi Remetea. Și noi zicem că, mă, de unde o fi? Sau avem Târgoviște. Târgoviște, în Bulgaria mai sunt vreo 3 localități cum e Târgoviște. Sau avem Prislop. Păi Prislop e plin și prin Serbia și prin Bulgaria la Prislop. Deci e clar că am avut și noi niște valuri puternice de slav. Noroc că le-am asimilat. Că nu ne-au asimilat ei. Cam asta e. Acum, legat de mănăstirea aceasta Cruședol, la una dintre mănăstiri și o scăpat care dintre cele 4 de astăzi au fost aduse de la mănăstirile din sud ale Serbiei, moaștele întregi, o parte, cât sunt întregi, dar aproape întregi, ale Sfântului Teodor Diron. Deci o să găsiți, o să vedeți astăzi și avem acatistul lui. Dacă ne ajută Dumnezeu, poate citim la moaștele lui acatistul Sfântului Teodor Diron, marele mucenic al lui Hristos din secolul 3. O să citim acatistul. Tot printre aceste daruri, comori pe care le-au adus sârbii din sud, a fost și moaștele Sfântului Teodor Tiron, aduse la unii dintre mănăstiri. Munții Frușca Gora sunt, de fapt, numiți Munții Atos ai Serbiei. Sunt foarte aproape de România. Noi suntem destul de aproape de România aici. Undeva, cred că de acolo unde e spre graniță, suntem la 70-80 de kilometri. Mă uit peste foi să văd ce nu v-am zis, ca să nu vă repet la nesfârșit. Da, dar să știți că, deși aici se aduseseră foarte multe comori ale mănăstirilor din sud, în perioada celui de-al doilea război mondial, munții aceștia Frușca Gora și Voievodina au fost în prima oară date Croației și ustașii croați au distrus, au stat pur și simplu, au făcut depozite de armament, grajduri, din unele biserici s-au făcut grajduri ale cailor croaților și au distrus cam tot ce era de valoare și au bătut joc pur și simplu, le-au ars, le-au adunat în curtea mănăstirii și le-au dat foc la icoanele făcătoare de minuni aduse din sud, ținute de despoții sârbi de sute de ani și au bătut joc, așa încât într-o scurtă, prin 1943, după ce croații au cedat această zonă ungurilor, au venit ungurii, nici ei nu s-au comportat mai bine, dar ei măcar n-au distrus. Atunci a reușit muzeul de la Sarajevo, cu acordul ungurilor, a germanilor, să vină să vadă ce a mai rămas, dacă a mai rămas ceva din valorile mănăstirilor de pe Frușca Gora, și din toate mănăstirile au găsit doar 60 de obiecte cât de cât mai valoroase, icoane, moaște, nu știu ce, pe care se le ducă. Le-au dus prin marile muzee comuniste după aceea ale Iugoslaviei, s-au împrășteat peste tot, înapoi au ajuns doar două obiecte. care sunt acum în Unestic, așa este de la Frușca Gura. Deci a fost un dezastru. Majoritatea acestor mănăstiri sunt construite de familiile regale sârbe, prima dată de familia Nemanja, și după aceea de familia Brankovic. Familia Brankovic a fost înrudită cu familia Nemanja și au fost majoritatea despoților sârbi din secolul 15-16 au fost din familia Brankovic. Ei au avut după aceea foarte multe influențe și la noi. Mulți dintre domnitorii noștri s-au numit și Brankovic. Erau rudenii cu domnitorii, din Spița sârbească și mulți dintre episcopii care au venit și au fost, de exemplu, am avut un episcop declarat sfânt în Muntenia cu numele de Brankovic. Mi se pare că Maxim Brankovic, sau nu știu.
Sava
Brankovic. Oricum, o familie deosebită și care și a construit foarte multe mănăstiri și a făcut foarte mult bine. Deci multe dintre aceste mănăstiri sunt refăcute, reconstruite sau construite în temelie de familiile Brankovic. De fapt, noi avem foarte mulți sârbi sfinți ai noștri, dar sunt sârbi, cum este mitropoliții Transilvaniei, nu? Ilie Iores, care era sârb, și Sava Brankovic. Dar Sava Brankovic acesta, nu ziceam de acesta, de Brankovic acesta, a fost un mitropolit al țării românești, tot sârb și declarat și el sfânt, alt Brankovic, numai că pe acela nu prea își bagă nimeni în seamă, chiar fiind ziua lui, citindu-l în calendar și văzând că e ziua lui, mitropolitul țării românești, chiar m-am gândit că el nu-l cinstește nimeni și a fost mitropolitul țării românești. Un alt membru al familiei Brankovic declarat sfânt, fost mitropolit al țării românești, foarte interesant că nu prea îl băgăm mai în seamă. Sunt construite familia Brankovic, descendenta familiilor șacneșilor Nemanja. În secolul XVIII, multe dintre aceste mănăstiri au fost rezidite în stil baroc apuseac. De fapt, și la noi s-au construit, noroc că n-a fost chiar stilul baroc, s-au reconstruit foarte multe în secolul XVIII-XIX. Mănăstirea Gapia, refăcută, recondiționată, pictură, bine a lui Grigorescu, dar dezastroasă din punct de vedere iconografic, frumoasă din punct de vedere artistic. Așa a fost reconstruită și refăcută mănăstirea Bistrița din Oltenia, care a fost o bijuterie a boierilor craiovești, de pictura căreia și trecătorii străini se minunau. Ce pictură bizantină frumoasă era la mănăstirea Bistrița Olteniei și care a fost absolut refăcută complet, și biserica dărâmată construită alta și refăcută în stil amestec baroc, roman, clasic, tot ce vrei acolo la un loc, și pictura groaznică de tip Tătărăscu, așa, de tip groaznică. Deci asta în Oltenia, Bistrița Oltenia, la Căldărușan la fel, la Cernica la fel, pictura e la fel, la Plumbuită la fel. Deci nu numai pe la Frușca Gora aici s-a întâmplat acest dezastru. Ce să mai zicem de Mănăstirea Neamțului și alte mănăstiri care, peste care, peste vechea pictură s-a adăugat pictura asta. Noroc, acum s-a dat jos complet. În timpul celor de-al doilea război mondial, multe dintre aceste mănăstiri au avut mult de suferit din pricina bombardamentelor prima a naziștilor germani, multe dintre ele chiar au fost dărâmate de bombardamente, și apoi faptul că au stat aici trupele germane, dar mai ales ustași și croați. Unele sunt părăsite și acum, altele sunt renovate, dar sunt numai muzeu. Altele au viață monahală. Mănăstirea Cruședol, la care mergem, sitită între anii 1509-1516, întemeiată de episcopul Maxim Brankovic, care mai înainte a fost cneaz, deci a fost cneaz, care a renunțat la cnezatul lui și după aceea a intrat în monahie și a devenit mai târziu episcopul Maxim Brankovic, și de mama lui Angelina și ea declarată sfântă. De fapt, la mănăstirea aceasta Cruședul o să-i vedeți și Maxim Brankovic, va fi declarat sfânt mai târziu și o să vedeți moaște din Maxim Brankovic la mănăstirea Cruședul, aici unde mergem, moaște de la el și moaște de la mama sa, Angelina. Angelina aceasta era fica prințului ortodox al Albaniei, Skanderbeg. Noi ziceam Skanderberg, dar nu-i Skanderberg. Skanderbeg, adică de la Beg, de la, din turcă. Nu știu dacă știți, nu o să am timp acum să vă povestesc de Skanderberg. Skanderbeg. Dar e cel puțin la fel de puternic și vestic ca Sfântul Ștefan cel Mare în lupta cu turcii. Deci, având în mână Albania încă în vremea cât era ea ortodoxă, pe vremea aceea, de fapt, acest Skanderbeg a fost cel care a mobilizat turcii să-i treacă la mahomedanism cu deasila pe albanezi. Deci după ce albanezii erau în mare parte ortodoxi sub comanda acestui prinț Skanderbeg, ce au făcut aceștia primuții Albaniei, cum i-au bătut pe turci de zeci de ori, i-au umilit pur și simplu până când au reușit să-i îngenuncheze turcii pe albanezi. Sunt e de poveste, ar merita un film, ar merita ca fiecare copil român să știe în primul rând cum i-a bătut Ștefan cel Mare pe turci, dar și cum i-a bătut Skanderbeg pe turci. Și cum un om cu o armată mică de 12, 13, 14 mii de oameni reușea să bată armate de 150 de mii de oameni. Adică, știți că noi ne aducem aminte de posada, el folosea posada tot timpul. Folosea toată ziua posada, adică nu posada noastră. Folosea stilul de la posada, cu aruncatul bolovanilor pe deal în jos, cu ce se putea prin munții Albaniei, oricum a reușit să-i înfrângă. Ei, aceasta Angelina era fica lui Skanderbeg acesta și ea împreună cu fiul ei, Maxim Brankovici, au construit această mănăstire. O mare parte a banilor cu care s-a făcut această mănăstire a venit de la domnitorul Valah Neagoi Basarab, care era căsătorit cu o prințesă sârboaică. Neagoi Basarab a dat, se spune, 80% din bani, pentru că sârbii erau destul de săraci atunci, iar acest Maxim Brankovici n-avea de unde să scoate, el renunțase la cânezat, n-avea de unde să scoate el bani așa de mulți ca să mulțească ce spune Sine. Neagoi Basarab a dat banii. Aici în continuu cu istoria aceasta a sârbilor în nordul, acesta al Serbiei. Iconostasul mare de la Cruședol păstrează încă 35 de icoane vechi bizantine, deci trebuie să ne uităm cu atenție la acel mare iconostas de la Cruședol unde mergem aici. Acolo încă se păstrează 35 de icoane de stil bizantin aduse din sudul Serbiei de pe vremea țarilor, pictate în secolele 16, 17, 18. Cea mai veche icoană este de Isis de la anul 1500, în naosul bisericii, adică în partea, de la altar până la pronaos, partea cea mai apropiată de altar. În naosul bisericii o să vedeți maștele sfinților temetorii din familia Brankovici, episcopul Maxim Brankovici, fostul Dorde Brankovici, înainte când era despot, se numea Dorde Brankovici. Și părinții lui, Ștefan cel Orb, declarat și el sfânt, Ștefan cel Orb, și Angelina, de care v-am povestit mama, întreaga familie e aici. Și aici sunt înmormântați și cei doi patriarhi care au condus pe poporul sârb spre nord, Arsenie al III-lea, Arsenie al IV-lea. O să le vedem mormintele, cei care au fost un fel de Moise ai sârbilor. De asemenea, aici este mormântat Ștefan Lazarevici. Este 18 de maici. Despre Ștefan Lazarevici o să vă povestesc mai mult, dar nu știu dacă o să avem timp. Cum vă ziceam, mănăstirea a fost construită în principal cu ajutorul Sfântului Neagoi Basarab al nostru, care era căsătorit cu prințesa sârbă Milica de Spina. Foarte mult îmi plăcea numele ăsta când eram mic, de Spina. Ziceam, domnule, nu se poate să nu pui, dacă ai copii, să nu pui numele de Spina. Dar nu știu de ce, aveam niște rudenii mai îndepărtate de neam sârb care se numeau una de Spina și una Justina. Și mi se părea foarte frumos Justina și de Spina. Și ele erau și niște doamne extraordinare, niște noble. Și atunci îți place și mai mult Justina și Despina numele. Dar după aia n-am mai întâlnit. Într-adevăr, n-am mai întâlnit numele Despina. În România, cel puțin, nu cred că dă cineva numele Despina. M-aș bucura să mai aud, mai ales că era soția Sfântului Nevoie Basarab. Nu știu dacă și ea nu va fi declarată într-un anumit timp Sfântă Despina. Milica Despina. Aici, la mănăstirea aceasta, se va retrage mai târziu Mitropolia Serbiei și se va numi Mitropolia Sârbă de la Cruședol. Tot aici este îngropat și regele sârb Mihail Obranović. După un anumit moment dat, au început să aibă regi sârbii, deci în perioada modernă. E mai mult de spus cum au ajuns, după 1815. După 1815, după o răscoală înnecată în sânge de turci, austriecii reușesc câteva biruințe asupra turcilor și reușesc o mare parte a Serbiei să o elibereze de turci și să o ia sub stăpânirea lor, dar îngăduie sârbilor să aibă rege sub autonomie austriacă, exact cum era regele nostru Carol I, sub autonomie turcească. Am avut regele Carol I sub autonomie turcească până în 1877. Din 1867, parcă, de când a fost, 66, până în 1877, bietul Carol a fost sub autonomia sultanului și trebuia să-i dea la bunul sultanului și să meargă la Istanbul și să facă ploconeli. Facă ploconeli în fața sultanului și toate celelalte. De-abia după aceea și-a câștigat el independența. Ei așa au avut și sârbii deasupra autonomia austriacă. Și unul dintre acești regi sârbi se numea Milan Obrenović. Obrenović, înmormântat aici la Cruședol. De ce vă spun de el? Pentru că mama sa era fiică de boier moldovean și el s-a născut în Vrancea, la Mărșu Mărășești. De 22 august 1854, în conacul familiei mamei sale, Elena Maria Catargiu. Această femeie, tatăl său, neam de... Moare în rândul armatei noastre, adică și tatăl său vine aici, se căsătorește cu... Deci tatăl său era general sârb și era din neamul prinților, regilor sârbi, dar nu era rege. Vine, se căsătorește cu această doamnă Elena Maria Catargiu și stă la conacul familiei de la Mărășești, Vrancea, împreună cu soția sa Elena Maria Catargiu, până la moartea sa. Cum moare acest om? Era regimentat în armata română, în armata română a domnitorilor români din 1821. Erau domnitori români, se terminase perioada fanariotă, erau domnitori români sub stăpânire, sub dominație turcă și erau destul de multe fricțiuni între turci și români, chiar dacă noi eram încă sub dominație turcă. Și într-una dintre aceste războaie, aceste lupte între români și turci, lângă București, acest tată al lui Milan Obrenović moare în lupta cu turcii lângă București. El avea doar 7 ani. Deci el a murit pentru noi, pentru români, tatăl lui Milan Obrenović. Copilul rămâne cu mama sa, Elena Maria Catargiu. Dar Elena Maria Catargiu era destul de, nu știu cum să zic, femeie ușoară. Pentru că devine amanta lui Cuza. Devine amanta lui Cuza, ea a fost amanta lui Cuza. Iar bietul copil de 7 ani rămâne al nimănui, aproape că nu mai se îngrijește de el. Ea se ocupă numai de Cuza și de amantricurile lui. Așa încât familia regală sârbă aude că un nepot mai îndepărtat al lor e lăsat de izbeliște pe acolo prin Moldova și trimite după el. Milan e preluat și crescut de vărul său, devenit prinț conducător al Serbiei. Deci acel văr e prinț conducător al Serbiei. Educat în religie, în religia ortodoxă, în Serbia, de la 7 ani, dat la școlile cele mai bune, apoi liceul la Paris. În 1872 este desemnat pe tronul Serbiei și ajunge în 1872 regele Serbiei. părul său a fost ucis într-o ambuscadă și se pare că așa a binevoit Dumnezeu că acest copil orfan, până la urmă, lăsat de mama sa și de mama sa, orfan de tată, lăsat de mama sa, crescut pe la curtea Serbiei și pe aceea singur din Paris, să fie regele Serbiei, Milan Obrenović, care știa foarte bine româna, dintre altele. Și a fost timp de 10 ani regele Serbiei, între 1872-1882. Obține și el pentru Serbia, deci e foarte important pentru Serbia, pentru că el a fost rege al Serbiei tocmai în timpul războiului de independență pe care l-am avut și noi, în 1877, și atunci așa a obținut și Serbia independența totală de Turcia, când ne-am obținut-o și noi de... Între timp, austriencii și turcii și toți schimbau cine stăpânește Serbia. Intrase sub stăpânire turcă Serbia, își dobândește și el completa o independență asupra Serbiei împreună cu Carol I al nostru, Milan Obrenović. Și în anul 1889, neînțelegerile în politica internă îl fac să abdice în favoarea fiului său, Alexander. Se reîntoarce, face și el ca și Carol al II-lea, se reîntoarce la tron în 1893, din nou este scos în 1899, moare la Viena și asta este în 1901, unde este adus în țară și mormântat la mănăstirea Krušedol, aici unde mergem. V-am spus ca să știți, când o să vedeți mormântul lui, cine e, că era și neam de român. Bine, nu avem cu ce să ne lăudăm când zicem că era și neam de român, că nu prea era doamna prea deosebită, dar oricum, neam de român. Și care a fost rege al Serbiei. Adică, pe mine, de exemplu, mă doare că lucrurile astea nu ni s-au spus la istorie. Nu ni s-au spus că am avut regi ai Serbiei care erau de neam cel puțin jumătate români. Tot aici este Ștefan Lazarević, despotul Serbiei, urmașul Kneazului Lazar. Despre el multe avem de spus. De fapt, s-ar putea să fie o greșeală și să nu fie aici înmormântat el. Alte documente spun că nu e aici înmormântat, așa încât nu o să stau să vă povestesc astăzi, pentru că e mult de spus despre Ștefan, fiul regelui Serbiei, Lazar, cel care a fost omorât la Câmpia Mierlei. Ștefan acesta e un personaj destul de dureros. Mă regăsesc în el așa. Ei au participat ca și copii la lupta de la Câmpia Mierlei și au văzut cum a fost omorât tatăl lor. Au participat de departe, bineînțeles. Au văzut cum a fost omorât tatăl lor. Tatăl lor a fost prins în viață la Câmpia Mierlei și a fost obligat să asiste la uciderea tuturor conducătorilor lui și a mii de sârbi care au fost decapitați în fața lui. Toată floarea armatei sârbe a fost decapitată în fața lui și în fața lui Bayezid. Și ca să vadă, îl țineau strâns de brațe pe Lazar, creazul Serbiei, doi turci de parte și de alta, ca să vadă și să stea în picioare, să vadă cum moare toată armata lui. Se făceau mulți de capete. A fost groaznic ce s-a întâmplat acolo la Câmpia Mierlei și mai ales pentru acest... Știți că mulți se întreabă de ce Kneazul Lazar i-a păstrat Dumnezeu moaștele întregi, el fiind Kneaz, luptător. Și o să le vedeți moaștele la Ravanița, nu acum, nu astăzi. Unde i-a păstrat moaștele întregi? Păi, mă gândesc numai la grozăvia asta să asiști. Ei, dar la grozăvia asta a asistat și fiul lui Lazar, Ștefan Lazarević. A fost atât de tulburat, atât de mâhnit de ce s-a întâmplat acolo, numai că la un an după moartea tatălui său, dezlopându-se moaștele care erau în Kosovo, undeva îngropate într-o biserică, în zona Kosovo, ca să fie aduse la Ravenița, unde își pregătise el urmântul, au fost descoperite frumos mirositoare și neputrezite. Și soția lui Milița, soția lui Ștefan, lui Lazar, Kneazul, și cei doi copii, pe care unul dintre ei, Ștefan Lazarević, celălalt Vuk Lazarević, Vuk în sârbă înseamnă lup. Așa își puneau des numele ăsta, Vuk. Și l-au întâmpinat în apropiere de Ravanița și au plâns cu amar el și ei și tot poporul sârb cât mai rămăsese. dintre cei viteși care rămâneau să lupte, l-au plâns. Această întâlnire, nu știu dacă a fost vreodată dictată, dar cred că ar fi fost mai frumoasă decât, să zicem, rondul de noapte al lui Rembrandt sau această întâlnire după un an de la moartea lui Lazar, când el era deja sfânt, cu moaște întregi, dezgropat din Kosovo și adus la Ravanița, ieșind din teritoriul turc și intrând în teritoriul sârb, Milița, mama, care și ea va deveni sfântă, soția lui Lazar, și cei doi copii, Ștefan Lazarevici, care și el va fi declarat sfânt, îl întâmpină cu tot poporul pe Lazar. Și era și o anumită bucurie în popor că era sfânt, dar tristețe mai mare n-a fost niciodată. Unii spun că ar fi mormântat aici la Cruședol, alții zic că nu. O să vedem acum. Dar de ce ziceam că mă simt sau că îl simt foarte aproape de mine? Acest Ștefan Lazarevici a fost atât de turburat, atât de mâhnit, că la apelul tatălui său n-au venit creștinii să lupte. Nimeni nu l-a ajutat. Deși Lazar a strigat și a zis să nu mai aibă gust pâinea în gura lor, să nu se mai bucure de vinul din grădina lor, să nu se mai vadă copii fericiți, cei care nu vin să lupte aici pentru momentul Serbiei, ei tot n-au venit. Nu-i vorba de sârbi obișnuiți, n-au venit conducătorii sârbi care erau împrăștiați toți în ducate și care mai de care vreau să-i vadă pe ceilalți căzuți și ei să rămână. Și a fost atât de mâhnit încât el a fost cel care a ridicat stâlpul cu blestemul acesta, deci copilul Ștefan Lazarevici mai târziu, el a fost cel care a ridicat stâlpul pe câmpia de la câmpia Mierlei de bătălie de acolo, pe care scrie acest blestem și pe care l-a închinat tatălui său, un stâlp înalt ca o columnă a ridicat-o Ștefan Lazarevici. Și a fost cumva dezamăgit de creștini, exact cum Ștefan cel Mare în scrisoarea lui ultimă, știți că a zis că creștinii mi-au promis și n-au făcut, mai multă încredere am avut în turc, cu turcul m-am înțeles, cu creștinul n-am putut să mă înțeleg. Și Ștefan cel Mare avea o durere, că și el a fost lăsat singur în fața turcilor. Ei, Ștefan Lazarevici cam aceeași problemă a avut-o și Serbia a fost lăsată să continue să trăiască atâta timp cât este sub autonomie turcă. Deci i s-a lăsat o anumită autonomie Serbiei, nu mai era avea independență, dar să fie sub autonomie turcă, cu condiția ca armata sârbă să vină la războaiele pe care le duce Imperiul Otoman. Și Ștefan Lazarevici, care a condus Serbia sub stăpânirea otomană, a fost cel care a participat împreună cu sultanul la războaiele de la Rovine. A fost la Rovine. A fost, dar să vedeți cum se rugau, erau doi conducători armatei sârbe și înainte de lupta de la Rovine, unul Marcu și celălalt nu mai țin minte numele, și au zis unul altuia să ne ajute Dumnezeu să biruiască creștinii astăzi, nu noi otomani, a zis unul dintre sârbi, și a zis eu mă rog, celălalt a zis eu mă rog Dumnezeu să nu mai fiu în viață după războiul ăsta. Și așa a fost, amândoi au murit la Rovine și au biruit creștini. Adică era foarte dureros pentru armata sârbă să participe alături de otomani împotriva creștinilor, dar Ștefan acesta Lazarevici a participat. Cea mai grozavă participare a sa a fost de la Nicopole, unde lovitura armatelor sârbe asupra cavalerilor de la Nicopole a fost dezastroasă. Ei de fapt i-au distrus pe cavalerii de la Nicopole și la Nicopole era adunată toată armia creștină în frunte cu ungurii împotriva turcilor. Deci, iar Ștefan a avut o durere înfricoșătoare mai târziu că a participat împotriva creștinilor alături de turci. Și când s-a eliberat complet de autonomia turcă și a devenit independent, în 1404, a ridicat mănăstirea Manasia, care o să o vedeți mai în jos, ca spre pomenirea lui, unde a vrut să fie îngropat, și cred că este îngropat acolo. Și de ce s-a numit această mănăstire Manasia, mănăstire vestită? Pentru că există acest rege Manasie în Vechiul Testament, care s-a lepădat de Dumnezeu, a construit temple păgâne și apoi s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit cu mare amar și Dumnezeu l-a iertat. Și el a ridicat mănăstirea Manasia ca să-l ierte Dumnezeu, s-a gândit că și el e ca regele Manase și că a greșit, că a luptat împotriva creștinilor și să-l ierte Dumnezeu și a murit creștin, cumva a păcat cu Dumnezeu, declarat sfânt. Ștefan Lazarevici a fost declarat sfânt. Da, acestea câteva gânduri despre Mănăstirea Cruședor, pe care o să o vedeți acum.